Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Ještě mi pojďte říct, než začneme s rozhovorem, řekněte mi něco čínsky.
Wo xue xi han yu. A pokud wo bu hui xue han yu. Wo xue xi han yu. Xue xi le shenian le.
Teda, teď mi musíte říct, co jste mi řekl.
Učím se čínsky, ale nemluvím čínsky. Pouze se učím.
Já se ptám, protože jste mi minule, když jste tu byl, říkal, že mezi 4. a 5. ráno, když už nemůžete spát, jste nabitý tou energií, tak se učíte čínsky. Tak mě zajímalo, co už jste se naučil, ale musím říct, že dobrý.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Ex-ministr průmyslu Karel Havlíček za hnutí ANO měl před odchodem ze své vládní funkce napilno. 9 dní před koncem totiž podepsal 50-milionovou kompenzaci 4 firmám z holdingu Agrofert za růst cen energií a s douškou, že proplacení má být rychlé.
Transparency International ho obratem ostře kritizovala s tím, že porušil zákon o střetu zájmu, protože podepsal peníze pro firmy svého nadřízeného. Skutečným vlastníkem Agrofertu totiž byl a je Andrej Babiš. A další kritika přišla v zápětí. Nový ministr totiž začal vymáhat zpět 100-milionovou dotaci na toustový chléb, který podle evropských kontrolorů neoprávněně získala další Babišova firma Penam. Havlíček přitom dotaci vymáhat nezačal a je tak v podezření z další pomoci holdingu Agrofert.
A na to všechno jsme se Karla Havlíčka ptali, ale probrali jsme s ním i aktuální problémy s energiemi, růstem cen a obrovskou inflací.
Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Jak by se podle vás měla vláda připravit na hrozbu toho, že se zastaví dodávky zemního plynu z Ruska? Jaké kroky byste dělal, kdybyste byl ministrem?
V každém případě bych nečekal ani den a nakoupil bych zásoby plynu do zásobníků. Ty zásobníky jsou dneska plné z nějakých 10, 12, možná 15%. Před sezónou někdy na podzim byly plné z 90%, ale to je logické, vždycky po té sezóně jsou prázdnější. Takže to je první věc, kterou bych udělal. A druhá věc, to je ta cenová záležitost, připravil bych taková opatření, kterými se budou kompenzovat ceny pro domácnosti a pro firmy.
Mimochodem nebyly, když jste narazil na ty zásobníky, které naplněné, nebyly prázdnější, protože já jsem zaregistrovala reakce, že po vaší vládě právě nebyly naplněné tak, jak to bývalo zvykem, že byly naplněné méně.
Ne, byly plné z 90% a taky to každý rok. To znamená vždycky před sezónou, to ani jinak nejde, jinak by ta sezóna nezvládla. To svým způsobem nešlo udělat jinak. Takže byly plné z 90% a vždycky po sezóně jsou někdy na těch 10 až 15%. To vládě samozřejmě současné nevyčítáme, to je přirozené. Ale jsme v mimořádné situaci, jsme v válečné době, v době, kdy je ohrožena dodávka a proto se nemůže čekat až zase na podzim, aby se naplnili, ale v tuto chvíli bych nakoupil ty zásoby. Navíc ministerstvo průmyslu a obchodu s tím začátkem března přišlo na vládu, chtělo dokoupit zásoby a vláda to smetla ze stolu s tím, že se bude šetřit.
Kdyby se ty dodávky zastavily, zvládneme to? Poradí se s tím Česká republika?
Bylo by to extrémně náročné a do značné míry by to záleželo i na ostatních zemích v Evropě, jak by se postavili k situaci v rámci celé Evropy, protože celá střední a východní Evropa je zásadně vázána na ruský plyn, to je dáno infrastrukturou a ty trubky všechny končí v Německu a my bereme plyn z trubek z Německa a tam jde zejména ruský plyn. A Evropa je vázaná ze 40% na ruský plyn. Připustme, že by se to, co odhaduje Evropská unie, do konce roku dokoupilo z cizích zdrojů, dejme tomu 20%, tak by chybělo 20%. Problém je, že země střední a východní Evropy jsou více vázány na ruský plyn, takže by nám chybělo více a musel by nám to dodávat ty země, které zase budou mít toho plynu více.
Pane ministře, ale tou otázkou se odkazuji k době, kdy jste byl ve vládě. Neměla vaše vláda v době, kdy jste měli vládli nad touto zemí, udělat víc pro to, abychom snížili svoji energetickou závislost na Rusku? Protože já, když jsem se dívala do tabulek, kolik třeba zemního plynu odebíráme z Ruska, tak teď jsme v podstatě 100% závislí na ruském zemním plynu. Nebylo to tak ale vždycky. Ta 100% závislost je zhruba od roku 2014-2015, kdy jsme se takto surovinově závislí stali. Neměli jste vy jako váš kabinet, neříkáte si teď zpětně, že jste měli udělat víc pro to, abychom byli přece jenom o trochu soběstačnější v oblasti energie?
Ono to totiž nejde ani. Tam je to o tom, že my si nevybíráme, jaký plyn kupujeme. My kupujeme směsku plynu a my ji kupujeme na velkoobchodních trzích, případně na burze, a tu kupují obchodníci, a oni neví, jestli jim přijde molekula plynu z Norska nebo z Ruska. Ale jdou k nám dvě hlavní trubky. Jedna je z Německa, to je ta nejpodstatnější, a na to Německo jsou právě napojeny zejména ruské zdroje. Jinými slovy, vazba Německa na ruský plyn znamená, že země jako Česká republika nebo Rakousko, Slovensko a tak dále, jsou vázány z nějakých skoro 90%.
Já se ptám třeba i na stavbu zásobníku na zkapalněný plyn, protože se řeší, že Polsko třeba na tu situaci je připraveno mnohem lépe než některé další země v rámci Evropské unie, že strategičtěji uvažovali, jestli jsme neměli taky, jestli si teď zpětně neříkáte, je to chyba.
Pozor, zásobníky mohou stavět přímořské země, jako je Německo, jako je Polsko, a oni je nestavěli z jednoho prostého důvodu, protože zkapalněný plyn je výrazně dražší nebo byl dražší než je zemní plyn. No a tím pádem ta investice nebyla do toho výhodná, to má efektivní, nebyla návratná. Proto se vlastně nebudovaly zásobníky na zkapalněný plyn a sázelo se. A ano, já s vámi souhlasím s jednou věcí. Obecně Evropa tu situaci podcenila a ta vazba, zejména Německa, na ruský plyn je enormní a dneska s tím má celá Evropa problém. Ale my jsme, teď to není alibismus, ale my jsme v podstatě jenom součástí té infrastruktury a my si nemůžeme přivést novou trubku, odkud bychom ji vedli. Z Německa, no ale v tom Německu končí právě ten ruský plyn.
Pokud jde s tím souvisí s tím ohrožením dodávek energií, konkrétně tady zemního plynu, kvůli ruskému útoku na Ukrajinu, samozřejmě i růst cen energií, který není dán jenom tím, on začal už předtím, už na podzim, ale ten válečný konflikt to velmi výrazně umocnil. Jak hodnotíte, jako první místopředseda ANO, současnou pomoc vlády směrem k domácnostem a k firmám, které jsou pochopitelně ohroženy tím velkým nárůstem cen energií?
Je to fiasko, protože jsme jednou ze třech zemí v Evropě, poslední tři země, což je Lucembursko, Dánsko, Česká republika, které nepodporují skutečně efektivními opatřeními, zejména těmi plošnými. My podporujeme pouze na bázi jakési mini sociální pomoci, která dopadá na 5% domácností. Proti tomu nemáme žádné zásadní námitky. Problém je v tom, že ta současná krize žene do chudoby už dneska skoro 30% domácností, to jsou ty nízkopříjmové, a dalších asi 60%, spíše 50, protože celkem je to 85% domácností, které jsou středně příjmové. A i ty už začínají mít velký problém. Takže vláda nedělá v podstatě pro energetickou podporu nic.
Vy byste byl opět pro plošné dotace? Je to, já se ptám, protože to je prostě citlivá věc v situaci napjatých veřejných rozpočtů. Není to jenom situace České republiky, řeší to pochopitelně i jiné země, ale zůstaňme v našem kontextu. Máme obrovské rozpočtové schodky, velmi rychle se prohlubuje naše zadlužení. Tak je cesta ty plošné dotace? Není lepší skutečně hledat cestu těch konkrétních adresných pomocí?
Kdyby se alespoň hledali, alespoň ty konkrétní adresné, ale ani ty nefungují a fungují pouze na možná 5% obyvatel. Jestliže drtivá většina zemí Evropy se rozhodla v nelehké situaci v postcovidové době jít tou plošnou cestou, nevím, proč my bychom nemohli jít rovněž tou plošnou cestou. Ty lidé to u nás nemají jednoduché, a to se vůbec nebavíme o firmách, které jsou v kritické situaci. Co se týká rozpočtového schodku, já uznávám, že to vláda nemá jednoduché. Co se týká růstu dluhu, víme všichni, že máme šestou nejnižší zadluženost a po dobu covidu naše zadluženost rostla na průměru Evropské unie. To znamená prakticky průměr Evropské unie, to znamená plus minus na polovičce, ty lidé, respektive ty státy, se zadlužovaly tempem jako Česká republika. Takže v tuto chvíli, v této mimořádné době přece nehodíme.
Nezadlužovali jsme se šestým nejrychlejším tempem?
To bylo ve druhém roce, v prvním roce méně, nebo teď v prvním více, v druhém méně, teď nejsem jistý, ale v průměru za ty dva roky to bylo na průměru. A tady je třeba to průměrovat z jednoho prostého důvodu, protože my jsme tam předplatili určitou část. Takže za ty dva roky jsme přesně na průměru Evropské unie ve smyslu zadlužování, čili jsme jeli stejným tempem jako většina evropských
zemí. A zase neříkáte si dnes zpětně, že je trochu škoda, že vaše vláda tolik rozdávala během covidových krizí a nezůstal nám trochu větší balíček financí možných k využití na tu současnou dobu?
Znovu, když bych to porovnal s ostatními zeměmi, rozdávali jsme podobně jako ostatní země, taky proto je ten růst té zadluženosti na té průměrné úrovni, to je jedna věc. A druhá věc, já si velmi dobře tu dobu vybavuji. Vím, jak byla extrémně náročná, odizolovaná ekonomika, lidé nemohli cestovat, v strach o pracovní místa a tam šly zejména všechny ty podpory, které šly, kdyby jsme to neudělali. Dneska máme vyšší nezaměstnanost, firmy by zkrachovaly, neříkám všechny, ale velká část z nich, nefungoval by průmysl, nefungoval by export a stalo by nás to rovněž obrovské peníze. Uvědomme si, jaká byla doba a my jsme nemohli v tu chvíli udělat nic jiného, než že tu ekonomiku podpoříme. Jinak bychom ten dluh pouze přenesli na ty domácnosti a na ty firmy, což je to, co dělá současná vláda, která se sice skrývá za rozpočtem, ale ve finále ten dluh přenáší na fyzické osoby, případně na firmy.
Vy jste ale také těmi rozdáváním peněz, těmi fiskálními balíčky, pomohli roztočit spirálu té současné obrovské inflace. Ona by asi do velké míry byla i tak, ale podle ekonomů je tohle jeden z důvodů, který tu inflaci posílil, který pomohl k tomu, že se rozjela do těch výšin, ve kterých je. Když se na to podívám z trochu jiného pohledu, pane Havlíčku, kdybychom měli euro, byla by ta inflace nižší, protože v eurozóně je nižší.
Kdybychom měli euro, tak by ta inflace byla nižší a zase by tam byla jiná nevýhoda.
A není to chyba, nebo není to škoda, není v téhle situaci vidět, že by nás mohlo mrzet, že euro nemáme.
To je jak kdy. Zase jsou jiná období, která by nás mrzela. Možná, že to euro máme, protože by zase jsme možná měli dražší zboží a tak dále. Prostě euro dneska nemáme a správně jste ale podotkla s tou inflací. Ano, inflace je nepochybně v důsledku i toho covidového období. Konečně vidíme, že je rekordní v Německu, že je rekordní ve Spojených státech a tak dále. Druhá věc je, co jednotlivé země dělají proto, aby snížili dopady té inflace. A my, když jsme viděli, že ta inflace se zvyšuje, tak jsme udělali určitá protiinflační opatření, podobně jako Francie. To znamená, udělali jsme plošná energetická opatření ve smyslu daň z přidané hodnoty na nulu, což zabralo a my jsme na konci roku měli inflaci někde na 14. místě nejvyšší ve smyslu Evropské unie. Dneska máme třetí nejvyšší a od začátku roku do konce března roste inflace, respektive zdražuje se v České republice o 50% více, než je průměr Evropské unie. To je debakl toto. Prostě toto ta vláda neudržela a toto ta vláda prokoučovala.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Myslíte, že zdražování bude hlavní téma voleb, které sice budou až za poměrně dlouhou dobu, ale budou na podzim, nejdřív komunální, pak prezidentské?
Určitě to bude jedno z důležitých témat.
Teď, když bych se v druhé půlce rozhovoru vrátila k vašemu ministrování na Ministerstvu průmyslu a obchodu, oni se objevily v posledních několika týdnech minimálně dvě zajímavé kauzy, které souvisí s vaším ministrováním a já bych se ráda na to vás poptala. Jeden z těch příběhů je příběh vyplacení 50-milionové kompenzace pro 4 firmy z holdingu Agrofert. Jsou to kompenzace za zvýšení cen energií. A je to kompenzace, kterou jste podepsal vy osobně jako minister 9 dní předtím, než jste skončil ve své funkci. Navíc k tomu byla douška podle současného ministra průmyslu a obchodu, aby ta kompenzace byla urychleně vyplacena ještě předtím, než vy skončíte ve své ministerské funkci. Přijde vám to v pořádku něco podobného? 9 dní před koncem mandátu podepsat 50 milionů pro firmy z holdingu premiéra, vašeho šéfa?
Ne, tak my jsme podepisovali všechny firmy, které tam byly, ale samozřejmě byly tam Ano, byly tam i tyto firmy a jestliže ta kompenzace musí být vyplacena do konce roku a připravovali se někdy v průběhu října a listopadu, no tak se v průběhu listopadu a prosince museli ty dotace všechny vyplácet. My jsme nevěděli v průběhu listopadu, jestli ta vláda nová přijde 17. prosince, jak nakonec přišla, nebo jestli přijde v polovičce ledna, jestli přijde na konci února. Přece víte, že o tom se diskutovalo a my jsme nemohli kvůli tomu zastavit chod ministerstva. Já nemůžu jednat protiprávně. To znamená, jestliže je tam termín, dokdy se to musí podepsat a dokdy se to musí tady hlavně vyplatit, no tak jsem to musel udělat.
A to jste takhle podepisoval víc dotací těch posledních pár dní předtím, než jste odešel, tak jste měl na stole za desítky milionů kompenzací a podepisoval jste jak na běžícím pásu?
Každý týden jsem musel podepisovat balík všech kompenzací a dotací, které jsou a samozřejmě byly v tom i tyhle ty dotace, které jsou. Navíc ty, které jste zmínila, tak to byly ty dotace, kde byl ve střetu zájmu náměstek ministra průmyslu, A nebylo to teda jenom u Agrofertu, bylo to třeba ještě u Liberty, což je ostravské hutě. No a tam potom logicky, pokud on je ve střetu zájmu, ten náměstek, protože je s nimi nějakým způsobem spjatý, co znamená aktivní v nějakých asociacích, svazech a tak dále, tak potom
na podle zákona... Na to jsem se chtěla ptát, protože ono to bylo tak, že váš náměstek odmítl tu dotaci podepsat, proto to velmi pravděpodobně asi spadlo na váš stůl. Proč byl váš náměstek ve střetu zájmu a vy ne?
No, protože náměstek podle právního rozboru pracoval na Svazu průmyslu v přímých týmech s těmi, kteří jsou statutárními zástupci Agrofertu. To znamená,
vy jste pracoval spoustu let s Andrejem Babišem, on vás dosadil do vlády a do vládních funkcí.
No, ale statutárně jsem nebyl nikdy činný v Agrofertu. To je něco úplně jiného. To bych nemohl vykonávat funkci jako ministra průmyslu. To bych nemohl vykonávat funkci ministra průmyslu. A pokud náměstek je ve střetu zájmu.
Vy jste měli ministry, kteří byli ve statutárních orgánech Agrofertu a také byli ministři, že? Tak tam ten střet zájmu. Teď jenom když říkáte, že byste nemohl být ministrem, tak říkám, že vy stále měli ministry.
No ne, ale nemohl bych potom nic podepisovat orgánech. Samozřejmě, kdybych byl v nějakém statutárním orgánu. A já jsem nebyl, já jsem fakt do Fertu nikdy nepracoval, nic jsem s ním nikdy neměl co dočinění. A jestliže náměstek je v tom střetu zájmu, pak už je jediná instance, a to je ministr, ten to musí podepisovat. Ale tam to bylo i s jinýma firmama. On byl třeba ve střetu zájmu i s tou zmiňovanou firmou Liberty, kdy byl v dozorčí
radě. Proč to nemohl na ministerstvu podepsat někdo jiný? Proč to musel vy?
No tak je to prostě dáno předpisem vnitřním, pokud nemůže náměstek, jeho nadřízený už je jenom jeden, a to je ministr.
Ptám se, protože tady logicky ta otázka se střetem zájmu vyvstává také. Ono je to něco, co vám, co kritizovalo řada expertů, kritizovalo to Transparency International, které dokonce říkalo, že jste se možná dostali na hranu zákona, že to možná mohlo být protizákonné jednání. Jednak jste byl ve střetu zájmu podle nich tím, že jste tady podepsal kompenzaci firmám svého nadřízeného, svého šéfa přímého. A pak také je samozřejmě další otázka, jestli vůbec firmy ze skupiny Agrofert mohou dosáhnout na nějaké veřejné peníze.
Tak to jsou dvě věci. Za prvé, co se týká kompenzací těch nepřímých nákladů, tak ty se neposkytují podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla. Ty se poskytují podle správního řádu a tam střet zájmu se toho vůbec netýká. A co se týká toho, že
skutečně to nebylo podle rozpočtových pravidel?
Ne, to se jede podle správního řádu, to se tam, to byla Amnesty nebo Transparency International, to si neověřili, ale to je věc jiná. Já mohu postupovat pouze podle nějakých právních mantinelů. A jestliže mi právní tým, jestliže ministerstvo spravedlnosti a podřízení připraví vše k tomu, že to je v naprostém pořádku, tak poté musím činit tím spíše,
ale
když nemůže náměstek.
Vy ale víte, protože střet zájmu se v téhle republice řeší od té doby, co Andrej Babiš oznámil svůj vstup do politiky. A když víte, že to je takhle citlivá věc, že to je 50 milionová kompenzace pro firmy z holdingu premiéra, nepřijde vám správné, čestné, politicky transparentní tohle nechat jako první úkol třeba pro příštího ministra, nebo to veřejně říci, nebo zkrátka udělat veškeré kroky pro to, aby se mohlo odstranit možné podezření ze střetu zájmu? Aby to nebylo tak, že přijde nový ministr a ten zjistí, že vy jste 9 dní před koncem ve své funkci podepsal 50 milionů
ale
pro premiérové
firmy? To bylo 9 dní pro všechny firmy, které tam byly. To, že tam byly tyto firmy, tak to bychom tím pádem nemohli podepsat ani ty ostatní. A tím pádem bychom nedodrželi
ty
termíny.
Ale to je přece rozdíl, jestli podepisujete ostatní, anebo firmy z holdingu premiéra.
No to právě se mýlíte velmi. Já nemůžu žádnou firmu zvýhodnit, ale nemůžu ji ani znevýhodnit. V momentě, kdybych to udělal, tak samozřejmě jsou okamžitě žaloby.
Ale proto máme zákon o střetu zájmu. Proto máme zákon o střetu zájmu, který říká, že na určité situace si musíme dát obzvlášť velký pozor a má být pod veřejnou kontrolou.
Ano, ale
proto
toto se
na to ptám.
Neřídilo zákonem, na který se vztahuje střet zájmu. Toto se řídilo správním řádem.
Dobrá, ale tak snad střet zájmu obecně víme, jak funguje v politice, řeší se to spoustu let. Vy přece jste transparentní hnutí, že měli jste to tuším na billboardech.
Ale vy mě nutíte k nezákonným postupům.
Já vás nenutím k nezákonným postupům.
Já odmítám, já můžu postupovat jedině to, co mi umožňuje zákon. A já nemůžu nikoho zvýhodnit ani znevýhodnit. A to, že se to nikomu nelíbí, je věc druhá. On se může samozřejmě dávat různé žaloby.
Bylo to podle vás dostatečně transparentní?
Jednoznačně, navíc to bylo veřejné, my jsme nic neskrývali. My jsme takhle podepisovali prostě stovky a stovky společností v průběhu roku, možná do konce tisíce. A ano, byly tam i společnosti Agrofertu. S tím nemůžeme nic dělat, protože jestliže má na to nárok, poté musí dostat. A my jsme měli ověřené, že ten nárok tam je.
Druhá věc, pane exministře, tady v tomto případě. Když nastoupil nový ministr na úřad, tak tady kromě tady toho, že nám řekl, že jste tady krátce před skončením svého mandátu poslal 50 milionů do holdingu Agrofert svým podpisem, tak také oznámil, že ministerstvo průmyslu začne vymáhat 100 milionovou dotaci na onu slavnou toustovou linku společnosti Penam. Vy jste to neudělal, když jste byl ve své funkci jako ministr průmyslu a obchodu. Přišel nový ministr a pár týdnů poté to najednou jde.
To není, my jsme ale jasně řekli, že pokud se prokáže to, že to nebylo v pořádku, respektive pokud Evropská komise prokáže svými posudky, že je to oprávněné, tak poté pochopitelně to budeme vymáhat.
To prokázala už za vašeho ministrování.
Neprokázala to, protože nepřišly posudky. Bohužel.
Protože jste o ně špatně požádali, pane ex-ministře.
Opět musíte to lépe číst, paní redaktorko.
Já jsem četla dobře, detailně.
Vy jste četla dobře, ale už tam není to za B, a to je, že se tam žádalo úplně stejným způsobem. A na podruhé to vydali.
A kdo lže tedy, když se říká, že vy jste žádali jinak, protože jste žádali podle obdoby informačního zákona na evropské úrovni?
Logicky, už jenom. Jestliže o něco zažádáme a něco by nám někdo nechtěl dát, což nám nechtěl dát, a mělo by to být podle nějakého jiného paragrafu, tak přece napíšu, zažádejte podle jiného paragrafu.
Oni to bych také nepřišlo. Čekala, ale vy jste to neudělali.
Ne, ale hlavně z takového nepřišlo. Z té druhé strany. To znamená, pokud mám správné informace, tak se zažádalo úplně stejným způsobem a na podruhé, nebo dokonce to možná bylo na potřetí, se ty posudky dostaly. Tím pádem se uvolnila ta stavidla a mohlo se to dělat. A my jsme to jasně i říkali v minulém roce. Pokud budeme mít všechny podklady, které se.
Jak je to možné? Takže kdo lže? Zástupci Evropské komise tady lžou, když říkají, že vy jste žádali podle jiného zákona, že teď bylo požádáno správně, předtím ne.
Já vycházím z toho, co mi řekli lidé na ministerstvu, že žádali úplně stejným způsobem, jako to bylo předtím.
A jak si vysvětlujete, že oni to nedostali? A nový aparát na ministerstvu, nebo stejný aparát, ale s novým ministrem to dostal.
To nevím, proč to dostali znova, to je třeba zeptat se Evropské komise, ale jestliže jsme si něco vyžádali a nedostali jsme to, potom se zažádalo znova a dostalo se to, pak prostě je to otázka toho, kdo vydává, nikoliv toho, kdo žádá.
Nepřijde vám to taková zvláštní náhoda, že vám to nešlo vymoci si ty posudky, abyste mohli vymoci o něch 100 milionů po penamu a najednou s novým ministrem to jde?
To se musíte zeptat nového ministra.
Já se ptám, protože se samozřejmě v médiích všude ve veřejném prostoru řada lidí měla podezření, jestli ministři z hnutí ANO nekryjí svého šéfa, jestli nesloužíte na úřadech jako někdo, kdo pomáhá přihrávat dotace jeho firmám, kdo zahlazuje průšvihy jeho firm a tak dále. Tady tohle by shodou okolností tak přesně se dělo, že?
Tohle byly dotace, které se schvalovaly ještě za pana ministra Mládka.
Ano, já se bavím o tom SSD, vymáhání,
který pane, fakt nebyl ve fanklubu v hnutí ANO. A my jsme jasně řekli, že pokud se prokáže to, že... A
no to ono se prokázalo dávno už za vašeho působení.
Nikoliv, my musíme postupovat, paní redaktorko.
Ty výsledky nebo ty zprávy audity Evropské komise byly dávno zřejmé.
Ale my se nemůžeme řídit auditem Evropské komise. My se musíme řídit naším zákonem. A pokud nám někdo dá takové argumenty, že náš zákon umožní jednat jinak, poté tak můžeme dělat. Nikoliv na základě toho, že přijde skupina auditorů a řekne nám se toto, či ono nelíbí. My jsme si vyžádali nikoliv od auditorů, ale z Evropské komise. Jasné stanovisko, to nám nepřišlo, teď dorazilo, teprve poté může ministerstvo průmyslu činit. A my jsme řekli, že v momentě, kdy nám přijde, tak budeme činit. To je jenom prostě otázka času.
Nepřijde vám, že to celé jenom prostě působí tak, že vám se zkrátka nechtělo mít v ruce ty důkazy, abyste nemuseli po Babišově Agrofertu peníze vymáhat?
Ne, vy nás nutíte k tomu, aby jsme diferencovali firmy.
Já vás nenutím, já jenom říkám, jak to celé působí, jak to celé vnímá velká část veřejnosti nepochybně, protože když to prostě za vašich let nejde a najednou to jde a tak snadno, tak si musím klást otázku, kde je ten problém, proč vám to nešlo a
to teď není to jde. Otázka snadno, pozor, zatím se nic nevymohlo vůbec. Zatím pouze dorazili dokumenty.
Je to dost velký rozdíl.
To není úplně tomu, velký rozdíl, to není úplně zásadní rozdíl. Je to otázka jednoho dopisu, je to otázka toho, co přišlo z Evropské komise a teď teprve začíná velké martyrium a to může skončit taky, takže se nic nevymůže, protože je tady stále český zákon, podle kterého to bylo vyplaceno řádně a pak je tady evropský pohled, podle kterého se jedná o střet zájmu. My jsme tady v té době zákon o střetu zájmu neměli, to je třeba si uvědomit a ta firma, která žádala jakákoliv, tak žádala podle nějakých pravidel a pokud dneska to po ní někdo bude chtít a je úplně jedno, jestli je to Agrofert nebo firma Alfa nebo firma Beta, tak se přirozeně ta firma bude bránit. A může to taky dopadnout tak, že nakonec se ubrání ta firma. Já to nevím, já to nechci předesílat, ale já se můžu chovat a musím chovat čistě podle zákona a nemůžu se dívat na to, jestli ta firma patří fyzické osobě A nebo fyzické osobě B, pokud v té době splnila všechny podmínky.
Jak vnímáte to, když vám někdo říká, že jste obhajce Andreje Babiše za všech okolností, vymluvil byste se z každé situace jenom, abyste vysvětlil a obhájil to, že Agrofert jeho firmy a tak dále na dotace měli nárok, ve střetu zájmu nebyli, všechno bylo v pořádku, nikde nebylo žádné pochybení a svět byl růžový?
Já bych to takhle obhajoval jakoukoliv firmu, protože minister průmyslu, samozřejmě, dělali jsme to. Akorát, že o těch ostatních firmách si tolik nemluví.
Aby se teď neozvali ty, které jste třeba tolik nehájili.
Kdybyste viděla, kolik firm jsme museli vybojovat u Evropské komise, kdy Evropská komise napoprvé řekla, že ne, ale my jsme tady o to, aby jsme hájili zájmy českých subjektů, nikoliv Evropské komise.
Říká můj dnešní host, kterým byl první místopředseda, první místopředseda hnutí ANO a místopředseda poslanecké sněmovny Karel Havlíček. Vidíte, já jsem tak zvyklá na toho vicepremiéra, že mi to úplně nešlo.
Jen jste se vás nerozhodil, paní redaktorko.
No, já se hlavně se divím, že já jsem nerozhodila vás a že jste úplně v pohodě.
Já moc krát děkuji za pozvání.
Loučím se s vámi všemi, kteří jste nás sledovali a poslouchali. Poslouchejte a sledujte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. My se budeme těšit na viděnou a naslyšenou zase v příštím týdnu.
Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59. Zpravodajský podcast Seznam zpráv. Shrnujeme to nejdůležitější dění v Česku, ve světě, ekonomice, sportu i kultuře. Buďte s námi v obraze. Jedno zásadní téma na vás bude čekat každý všední den, vždy za minutu 6. Poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. Najdete nás na adrese podcasty.cz, na stránkách Seznam zpráv a ve všech podcastových aplikacích.